สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ผมประวินนะครับอันนี้กลับมาพบกับพอดคาสต์ที่เป็นเกี่ยวกับประวินอินรีเสิร์ชเปเปอร์นะครับตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วเนาะก็เราจะคุยเรื่องอะไรดีตอนนี้เราคุยเรื่องที่ถัดมาจากการตั้งคำถามนะครั้งล่าสุดเราคุยเรื่องการตั้งคำถามครับตอนนี้เราจะหลังจากที่เราตั้งคำถามเนี่ยครับเราก็ต้องมีกระบวนการมานะครับในการที่จะไปดูว่าคำถามเราเนี่ยมีคนตอบขึ้นมาแล้วหรือยังนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับมือใหม่นะครับการไปค้นหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเนาะเป็นสิ่งที่ต้องทำมากเลยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถเราไม่ไปค้นหาให้มันดีๆก่อนเนี่ยมันจะมีความชอกช้ำใจในตอนหลังนะเช่นไปทำในสิ่งที่มีคนเขาเคยทำไปแล้วอ่ะเนาะก็มีคนอ้างว่าอ้าวทำไมคุณไม่เคยเห็นว่ามีคนทำแบบเดียวกับคุณเลยสิ่งที่คุณทำไปมันก็อาจจะสูญเปล่าหรืออาจจะแบบรู้สึกไม่ดีว่าเราไม่เห็นได้ทำอะไรที่มันเพิ่มประโยชน์ขึ้นไปกว่านี้เลยแล้วก็หาทุนยากด้วยนะครับทำแล้วนอกจากนี้นะทำแล้วเราก็จะได้มั่นใจด้วยครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำงานวิจัยอยู่หรือคำถามที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น gap of knowledge เนาะ gap ที่แปลว่าช่องว่างครับ gap นะครับgap of knowledge เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากคือถ้าเราไม่รู้ว่าสังคมเราเนี่ยขาดตรงจุดไหนไปเนี่ยแสดงว่า เรายังไม่รีวิวมากเพียงพอเนาะถ้าเรารีวิวมากเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะรู้เองว่าปัญหาของโรคนี้นะครับหรือว่าปัญหาของคนไข้กลุ่มนี้นะมันมีอยู่ที่ตรงไหนบ้างจริงๆ gap of knowledge เนี่ยนอกจากค้นหาแล้วเนี่ยอาจจะลองดูตามเปเปอร์ที่เป็นรีวิวบางเปเปอร์เนาะบางเปเปอร์ที่เป็นรีวิวเนี่ยเขาก็จะลิสต์มาให้ชัดเจนนะครับว่าไอ้ตัว gap of knowledge เนี่ยมีคำถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบอีกบ้างอันนี้ก็เป็นทิปสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จะทำงานวิจัยเรื่องอะไรแต่จริงๆถ้าไม่รู้จริงจะทำงานวิจัยอะไรจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องลองอ่านให้เยอะก่อนพอที่เราจะ identify ได้ว่าสิ่งที่มันยังขาดไปนะสิ่งที่ยังไม่มีคนทำเนี่ยคืออะไรนะจริงๆการ identify เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแต่ยิ่งทำเยอะนะครับเราจะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับทุกคนตอนเริ่มต้นมาจับเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีใครรู้หรอกครับมันเป็นเรื่องปกติของคนเราที่เราไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่มวลมนุษยชาติเนี่ยค้นหาได้เราก็มารู้อยู่ในตัวเราได้เราคงไม่มีเป็นแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เกิดทุกคนก็คงจะต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ขึ้นมาก็กระบวนการในการค้นคว้าเนี่ยแหละครับที่เป็นเรื่องที่คิดว่าสำคัญในการที่จะดำเนินงานวิจัยใดๆก็ตามนะครับนอกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีงานวิจัยบางอย่างที่จำเป็นจะต้องทำการเซิร์ชหรือว่าค้นหาข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นการทำ systematic review นะถ้าคุณจะทำเรื่อง systematic review สักเรื่องเนี่ยคุณจะต้องค้นหาให้เป็นนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่า systematic review คืออะไรไว้ตอนหลังๆค่อยถ้าใครไม่ทราบเดี๋ยวอาจารย์จะมีตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ systematic review นะถัดมาก็คือจะบอกว่าการที่เราค้นหางานวิจัยนะครับมันถือว่ามันเป็นทักษะนะทักษะหรือสกิลนะครับทักษะเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกคนตอนเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละนะและยิ่งเวลาที่ผ่านไปเราทำมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนะครับการอ่านอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติแต่ทักษะอันนี้มันจะไม่ได้ถึงเราจะรู้ว่าในฐานข้อมูลนี้นะมันใช้ทำแบบทำฟังก์ชันนี้ได้ทำฟังก์ชันนั้นได้แต่ถ้าเราไม่เคยเริ่มทำเราไม่เคยค้นหาเองเนี่ยการที่เราจะทำการกระบวนการค้นหาให้ได้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบนะถ้าเราไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนครับว่าถ้าเป็นไปได้คุณมีสิ่งอะไรที่คิดอยู่ในใจหรือมีสิ่งที่อยากจะรู้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้ไข้หวัดอะไรนะโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาดเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรอยู่บ้างนะเราอยากรู้เรื่องส่วนตัวเราก็อาจจะไม่ได้ไปทำรีเสิร์ชอะไรก็หรอกแต่ว่าเราก็อยากรู้ด้วยส่วนตัวว่ามันทำเป็นไงหรือเราอยากรู้ว่าการใช้หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันพวกไวรัสเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่านะก็ ก็เป็นคำถามที่จริงๆแล้วเราอยากรู้เองเราคงไม่ได้อยากไปทำงานวิจัยอะไรกับคนไข้แบบนี้หรอกมั้งใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหรือแม้แต่ที่มีคนถามบ่อยๆเช่นใช้เครื่องกรองอากาศที่บ้านมันจะช่วยไหมนะตอนอากาศที่มันแย่ๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำถามเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับถ้าเราได้มีโอกาสไปฝึกในการค้นหานะครับเราก็จะทำให้การค้นหาเมื่อเวลาที่เราต้องการจะค้นหาอะไรจริงๆจังๆเพื่อทำงานรีเสิร์ชนะครับเราจะทำมีสกิลในการทำได้ดีขึ้นทักษะเราจะดีขึ้นมากเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ำให้ทุกคนเริ่มฝึกหานะครับถ้าใครได้ฟังพอดคาสต์ตอนนี้แล้วอยากให้เริ่มฝึกทำฝึกการค้นหาข้อมูลตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วินาทีนี้เลยก็ได้คุณมีมือถืออยู่แล้วเพราะว่าคุณก็ฟังพอดคาสต์มาจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวแท็บเล็ตต่างๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เริ่มในการค้นหาก็อยู่ในมือคุณเนี่ยแหละครับทุกคนเนี่ยนะครับก็ลองฝึกดูถ้าอยากดูนะครับผมเชื่อมั่นแน่เลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเคยค้นหา Google ใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะไปค้นหาเรื่องต่างๆอะไรเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นมาก็กดเซิร์ชกดอะไรนี้ตลอดแต่อยากจะให้ค้นดีฟไปกว่านั้นนิดนึงนะในการวิจัยการเราจะไปพึ่ง Google ตลอดก็มันก็ยากเพราะว่าการค้นหาด้วย Google เนี่ยมันค่อนข้างพูดตามตรงมันค่อนข้างจะมีขยะเยอะนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องกันกรองเยอะนิดนึงแล้วผลการค้นหาที่ได้มันค่อนข้างจะเยอะมากซึ่งเราอาจจะ identify สิ่งที่มันสำคัญกับเราเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นอยากจะให้เปิดใจแล้วก็ลองดูฐานข้อมูลอื่นๆบ้างนะครับทีมที่ไม่ใช่ Google นะครับทีนี้อยากจะแนะนำนะครับแหล่งข้อมูลนะครับฐานข้อมูลต่างๆที่มันจะมีให้เราไปค้นหาได้มันมีอะไรบ้างนะจริงๆแล้วประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราไปค้นหาถ้าไม่นับผู้เชี่ยวชาญหรือว่า expert ใน field นะนี่ก็จริงๆก็เรียกว่าค้นหาเหมือนกันคือไปถามชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างเช่นถามอาจารย์ที่รู้จักกันหรือถามเพื่อนที่เคยอยู่ใน field อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นแหล่งข้อมูลอีกแหล่งนึงแต่ว่าจริงๆก็แหล่งข้อมูลนี้ขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะบางทีเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็อาจารย์ก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับจริงๆที่ดีที่สุดคือเราค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีการตีพิมพ์น่าจะดีที่สุดทีนี้แหล่งข้อมูลอยากจะแบ่งออกมาเป็น2แบบนะครับแบบที่เป็นแบบที่ย่อยมาแล้วนะแบบย่อยมาแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็น secondary resource นะครับกับแบบที่ยังไม่ได้ย่อยก็คือ primary resource เนี่ยพูดถึง secondary resource เนี่ยจะหมายถึงแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปค้นหาและเขามีเครื่องทุ่นแรงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้คำตอบของคำถามนั้นๆออกมาให้แล้วเรียบประมาณหนึ่งคือเราไม่ต้องไปนั่งโอ้โหนั่งอ่านเหมือนอ่านเปเปอร์ทั้งหมดทั้งปวงที่มันเคยมีอยู่ในเรื่องนั้นนะเขาก็จะมีการสรุปมาให้ก่อนนะผมยกตัวอย่างข้อมูลที่เป็นแบบ secondary นี้นะครับเช่นถ้าใครที่อยู่ในวงการแพทย์นะครับอาจจะได้เคยได้ยินนะครับก็คือฐานข้อมูลที่ชื่อว่า up to dateUp to date เนี่ยมีใช้ในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆน่าจะทั้งหมดนะครับรวมถึงโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่มีการฝึกอบรมแพทย์ทั้งหลายนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีใช้ในโรงพยาบาลเอกชนบางโรงด้วยเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็มีอัปเดตให้ใช้ด้วยอย่างเงี้ยนะจริงๆมันก็สะดวกดีคือลักษณะของอัปเดตเนี่ยถ้าใครเคยได้เข้าไปใช้นะครับเข้าไปที่เว็บ up to date นะครับ update นะครับ .com เนี่ยนะครับซึ่งคุณต้องเสียตังก่อนนะถ้าโรงพยาบาลของคุณไม่ได้จ่ายตังก็อดใช้อาจจะมีแค่ trial ให้ดูแค่พารากราฟแรกอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วคุณโรงพยาบาลคุณสมัครสมาชิกไว้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องคล้ายๆ Google เนี่ยครับก็พิมพ์ condition ที่เราสนใจลงไปเช่นเราสนใจโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยโคโรนาไวรัสเหมือนเราพิมพ์ใน Google ทุกประการทีนี้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ UpToDate เขาทำเนี่ยเขาคือเขามีทีมในการรีวิวเปเปอร์นะครับเขาสร้างทีมขึ้นมาในการรีวิวท็อปปิกแต่ละท็อปปิกนะแล้วก็ทีมที่ไปรีวิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ นะครับก็จะไปรีวิวเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่ล่าสุดเท่าที่เขาจะอัปเดตได้นะครับแล้วเขาก็จะมาสรุปให้นะครับก็จะเป็นการสรุปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบในหนังสือนะ แต่ข้อดีของมันกว่าหนังสือคือมันอัปเดตเร็วมากคือบางท็อปิกเนี่ยมันอาจจะอัปเดตเร็วเป็นวันหรือเพิ่งอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเพิ่งอัปเดตเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอย่างนี้ก็เป็นต้นนะฮะซึ่งรอบการอัปเดตเนี่ยเขาค่อนข้างจะเร็วกว่าการเดือนที่เราไปอ่านในหนังสือพอสมควรหนังสือนี่นึกสภาพว่าไอ้พวกที่เป็นหนังสือเนี่ยเราจะต้องจำเป็นที่จะต้องเตรียมส่งตีพิมพ์เนาะกว่าจะตีพิมพ์ออกมากกว่าหนังสือจะออกมาเป็นเล่มกว่าจะตรวจเนี่ยตรวจทานเรียบร้อยไอ้พวกนี้มันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มในกลุ่มฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะนี้เขาแก้ไขเขาอีดิทเหมือนเขาอีดิทโพสต์บน Facebook อย่างนี้ก็ได้เลยเพราะฉะนั้นแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะอัปเดตไวนะแล้วก็สามารถที่จะแทร็กได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดถึงอยู่เนี่ยเขาอ้างอิงถึงงานวิจัยอันไหนนะแนะนำว่าถ้าใครไปอ่านเนาะอยากจะให้อ่านให้อ่านลึกลงไปอีกว่าสิ่งที่เขาอ้างถึงเนี่ยอ้างถึงเปเปอร์ไหนอะไรยังไงซึ่งเขาจะเขียนไว้เสมอเลยครับว่าเขาอ้างอิงจากที่ไหนอะไรยังไงนะลักษณะของฐานข้อมูลนอกจากอัปเดตเนี่ยมันก็จะมีหลายค่ายอัปเดตเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นค่ายอเมริกันแล้วก็เป็นค่ายที่คิดเงินจริงๆแพงด้วยจริงๆพวกเนี้ยแหล่งข้อมูลนี่มันแพงหมดละเพราะว่ามันจะต้องหาคนที่เป็นทีมเนี่ยซึ่งมักจะเป็นหมอต้องไปนั่งรีวิวเปเปอร์มาให้เขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปนั่งรีวิวตามเปเปอร์อ่านเปเปอร์เงี้ยก็จะค่อนข้างมีราคาแพงนิดนึงนะนอกจากอัปทูเดตก็จะมีตัวอย่างอื่นเช่น BMJ Clinical Evidence นะครับคำว่า Clinical Evidence ของกลุ่ม BMJ ซึ่งเป็น British Medical Journal นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของทางฝั่งอังกฤษนะครับที่ลองเข้าไปดูก็ได้ครับถ้าสถาบันไหนสมัครสมาชิกไว้นะครับก็ถ้าเข้าไปก็ดีมากของที่ผมอยู่นะคือที่มหิดลเนี่ยคือมีโชคดีที่มหิดลมีคณะแพทย์อยู่2คณะแพทย์แล้วก็มีคณะที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เยอะไอ้พวกนี้ก็เลยพอเวลาซื้อแล้วมันก็คุ้มเพราะมีคนใช้เยอะนะครับถ้าใครอยู่ที่เล็กๆก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าราคาพวกนี้มันไม่ค่อยมันไม่ด้วยถูกเลยมันราคาแพงพอสมควรนะก็มีเป็น BMJ Clinical Evidence ที่มหิดลก็มีอยู่เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีอันที่อาจจะฟรีแต่อัปเดตช้าหน่อยก็คือตัว Medscape นะครับอันพวกเหล่าพวกนี้ครับก็คือจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราเข้าไปอ่านได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการไปอ่านเยอะนะอยากให้ค้นแหล่งข้อมูลเหล่านี้ก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของเรื่องนั้นๆมากน้อยแค่ไหนนะครับแหล่งข้อมูลพวกนี้การันตีว่าอ่านไปมันจะต้องได้อะไรบ้างแน่นอนนะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะแต่มันอาจจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดลึกๆแต่อย่าลืมว่าเราสามารถที่จะแทร็กลงไปได้ด้วยว่าเขาอ้างไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราตามไปอ่านเปเปอร์ตรงนั้นได้นะครับก็อันนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลแบบหนึ่งของ secondary อีกอันหนึ่งของ secondary เนี่ยครับก็คืองานวิจัยที่เป็นแบบ systematic review นะครับโอเคอาจจะต้องสงสัยจะต้องพูดละก็คือ systematic review เนี่ยเป็นเปเปอร์เหมือนเปเปอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นเปเปอร์ที่ทำการค้นหาเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องในหัวเรื่องนั้นๆอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเปเปอร์อยู่หลายเปเปอร์ที่บอกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยรักษาด้วยยาต้านไข้หวัดใหญ่ได้ผลมากน้อยแค่ไหนคำถามงานวิจัยถ้าจำได้ PICO นะ P ก็คือในคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ Intervention คือการให้ยาด้านไข้หวัดใหญ่ Comparison กับไม่ได้ให้ O Outcome ก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของการหายอัตราการหายของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาคำถามแบบนี้ครับไปตั้ง PICO แล้วก็ทำไปค้นหาในฐานข้อมูลต่างๆให้ได้เยอะมากที่สุดว่ามันมีเปเปอร์อะไรอยู่บ้างนะหลังจากนั้นก็จะนำมารวบรวมกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยตอบยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นการทำ systematic review เนี่ยมันช่วยทุ่นระยะเวลาในการที่เราจะต้องไปค้นหาในฐานข้อมูลการที่เราจะต้องไปนั่งไล่อ่านดูว่าเปเปอร์ที่1เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ไหมหรือไม่เกี่ยวหรือว่าเป็นเปเปอร์ไม่ได้ทำในไข้หวัดใหญ่ทำในโรคอื่นอย่างเงี้ยนะครับว่าก็ประหยัดเวลาในตรงจุดนั้นนะแต่ก็จะมีข้อเสียของ systematic review นิดนึงก็คือเขาจะบรรยายหมดเลยว่าเขาไปเจออะไรบ้างนะการบรรยายก็จะบรรยายหมดเลยจริงเจอ100เปเปอร์ก็จะบรรยาย100เปเปอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเวลาในการที่เราอ่านเพราะเขาอาจจะไม่ได้สรุปออกมาโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาแน่นอนเขาต้องบรรยายออกมาให้หมดทั้งหมดอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะเสียเวลานิดนึงแต่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะค้นหาเปเปอร์แล้วนั่งไล่อ่านทีละเปเปอร์ด้วยตัวเองนะถ้าเราเจองานวิจัยแบบ systematic review เนี่ยให้เกาะไว้ก่อนนะ สมมุติว่าอ่าน secondary อย่างที่เป็น up to date หรือว่า BMJ clinical evidence แล้วเรายังรู้สึกว่าเออมันไม่พออยากรู้มากกว่านี้อยากหรือว่าอยากจะรู้ในสิ่งที่มันลึกกว่านี้นะก็ลองหาดูว่าใน topic นั้นๆเนี่ยมี systematic review หรือเปล่านะแหล่งในการค้นหา systematic review จะค้นได้จากไหนบ้างนะก็แนะนำว่าถ้าเป็น systematic review ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยานะครับให้ลองหาที่ Cochrane Library นะครับก็จะมีงานวิจัยที่เป็น systematic review ที่เกี่ยวข้องกับพวกของยาหรือการรักษานะส่วนใน systematic review อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องนั่งค้นเองในฐานข้อมูลอื่นๆแต่ให้ฟิลเตอร์ครับให้ฟิลเตอร์เป็นเอาเฉพาะ systematic review ออกมาเท่านั้นนะในฐานข้อมูลอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมี systematic review ที่ตีพิมพ์อยู่ใน journal ต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาจะมาร์กไว้ด้วยว่ามันเป็น systematic review เพราะฉะนั้นเวลาเราค้นหาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใน database ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีติ๊กให้ติ๊กเลือกด้วยว่าโอเคคุณไม่ได้คุณจะไม่อ่าน paper paper ที่เป็นตัว paper original ที่เป็น paper ที่เป็น primary แต่คุณจะอ่าน paper ที่เป็น secondary อย่าง systematic review คุณก็ติ๊กเลยว่าจะเอาเฉพาะ systematic review เงี้ยเป็นต้นอันนั้นทั้งหมดทั้งปวงนะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลที่เป็น secondary resource นะครับซึ่งอ่านง่ายกว่านิดนึงส่วนแหล่งข้อมูลที่เราคุ้นเคยที่เราบอกว่าเราเป็นนั่งอ่านเปเปอร์นี่แหละอันนี้เราเรียกว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็น primary research เพราะฉะนั้นแหล่งข้อมูลแบบนี้คือหมายความว่าเขาก็จะเก็บข้อมูลจากคนไข้ใช่ไหมว่าคนไข้ลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างวัดผลออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เป็นตัว primary resource นะแหล่งข้อมูลแบบ primary เนี่ยครับจะมี database ที่เป็นที่รวบรวมไว้หลายอันมากๆเลยนะเพราะว่ามีหลายบริษัทที่ทำตรงนี้เหมือนกันแหล่งข้อมูลที่พวกเราที่เป็นอยู่ในกลุ่มสาธารณสุขใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ชื่อว่า PubMed นะ PubMed เนี่ยเป็นเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ดูที่เป็นหน้าตัวหน้าในการ access ฐานข้อมูลที่เรียกว่าฐานข้อมูล Medline นะครับMedline เนี่ยเป็นฐานข้อมูลของ journal รวบรวม journal ไว้ประมาณนัก 4,000-5,000 journal นะครับฐานข้อมูล Medline เนี่ยถูกไงเนี่ยได้รับการสนับสนุนดีกว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะก็คือ US National Library of Medicine นะครับก็คือเขามีหน่วยงานที่เขาใจดีเขาสนับสนุนฐานข้อมูลนี้อยู่คือการมีฐานข้อมูลนี้มันก็ไม่ง่ายเลยนะเพราะมันจะต้องไปนั่งไล่ดูว่าโอเคมี journal อะไรบ้าง journal นี้ตีพิมพ์งานวิจัยไหนบ้างแล้วก็เอารายละเอียดของใน journal เนี่ยมาลงไว้ในฐานข้อมูลใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ตามเขาให้เปิดให้ฟรีเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้นะแนะนำให้ลองเข้าไปดูเพราะว่า PubMed นะ PUB Pub ที่แปลว่า Pub เนี่ยนะ Public นะ Public กับ Med MED นะครับ Medicine นะครับ PubMed.com นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะแล้วก็มันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของฐานข้อมูลนี้ออกมานะก็เราลองไปค้นหาดูมันก็จะมีช่องให้ใส่แล้วก็จริงๆแล้วจะมีเทคนิคในการค้นหานะอยู่หลายอย่างเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกต้องใช้บ่อยๆนะแล้วก็ลองใช้แล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนอกเหนือจาก PubMed แล้วเนี่ยมันก็จะมีฐานข้อมูลอื่นๆยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลที่ดำเนินโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า Elsevier นะ Elsevier เนี่ยเป็นบริษัทที่ตีพิมพ์ Journal เยอะมากนะเขามีฐานข้อมูลที่เขาก็แตกลายธุรกิจมาทำฐานข้อมูลด้วยนะก็คือไอ้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Scopus นะ SCOPUS นะตัว PubMed กับ Scopus เนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างจะนิยมในเมืองไทยในส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวบอกแรงกิ้งด้วยนะสมมติว่าผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมจะต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการจะเป็นผอ.ส.ร.ส.เป็นส.อะไรเงี้ยคุณจะต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยดูดังขึ้นมานิดนึงในประเทศไทยนะเพราะเป็นกฎเกณฑ์ของสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าคุณจะต้องมีงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันนึงของฐานข้อมูลนะตัว PubMed Scopus ถ้าใครเคยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นฝั่งยุโรปนะก็จะเจอกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Embase นะ EMBASE นะครับหรือฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ ฐานข้อมูลทางการพยาบาลนะ CINAHL นะ CINAHL นะอันนี้ก็เป็นฐานข้อมูลที่ข้างในก็จะเป็นพวก nursing ซะเป็นส่วนใหญ่งานวิจัยจะเป็นงานวิจัยด้าน nurse นะครับหรือฐานข้อมูล psych info นะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านจิตเวชหรือจิตวิทยานะครับหรือว่าถ้าแค่ฐานข้อมูลที่เป็น pure science มากๆก็จะมีพวก science direct นะมีพวก web of science อย่างนี้เป็นต้นก็ลองไปดูกันฐานข้อมูลพวกนี้มันจริงๆแล้วบอกว่ามีเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทางห้องสมุดของที่ที่คุณอยู่ครับถ้าใครอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่ก็ทางห้องสมุดเนี่ยก็จะมีลิสต์ไว้อยู่ว่าโอเคเขามีฐานข้อมูลไหนบุกบ้างนะครับแต่เฉพาะหน้าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหาข้อมูลเร็วๆแล้วก็เป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์เนาะถ้าเราก็ต้องการเป็นแบบ primary นะก็คือต้องการหาเปเปอร์เลยอะนะก็จะแนะนำให้ใช้ PubMed เพราะมันฟรีคุณอยู่ที่ไหนในประเทศนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องเข้าผ่านมหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจาก secondary resource ที่อ่านง่าย primary resource จะต้องค้นเองเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกครับนี้เราเรียกว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นgray literature นะ gray ที่แปลว่าสีเทาๆนะจริงๆก็เป็นแหล่งข้อมูลที่มันอาจจะไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็น journal ชัดๆยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์นะเว็บไซต์ของกรมต่างๆนะทางราชการนะที่เขามีการตีพิมพ์นะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับหรือจะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูล thesis ของนักศึกษาเนาะอย่าลืมว่า thesis เนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูก approve โดยคนเยอะกว่า journal นะแล้ว thesis เนี่ยก็คือต้องยอมรับแหละว่า thesis เนี่ยมันอาจจะคุณภาพไม่เทียบเท่ากับ journal เท่าไหร่นะคือมันก็ดีในบาง topic ที่มันค่อนข้างจะละเอียดนะ thesis ของนักศึกษาที่ทำเยอะๆแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุดอะไรไปบ้างนะเท่าที่ดู ก็ยังไงก็ตามฐานพวกเปเปอร์นั้นน่าจะมีคนนั่นได้มากกว่าเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยเวลาเราจะตีพิมพ์เปเปอร์ออกไปได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็น peer review process peer review ก็คือต้องไปหาคนมานั่งอ่านว่าของเราสมมติผมจะตีพิมพ์เปเปอร์เรื่องหนึ่งเนี่ยผมก็ส่งไปที่ journal เนี้ยแล้ว journal เนี้ยก็ต้องไปหาคนมานั่งอ่านของผมว่าผมเขียนถูกหรือเปล่านะคนก็ต้องเป็นคนเลเวลประมาณเดียวกันกับผมแล้วมีความรู้ในด้านที่สิ่งที่ผมเขียนเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าโอเคคุณมีข้อเสียด้านไหนของเปเปอร์ต้องแก้ยังไงบ้างนะอันนี้เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะกระบวนการ peer review นะซึ่งเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ใน journal ในส่วนใหญ่ก็จะเป็น peer review หมดเลยโดยเฉพาะ paper ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้กล่าวมาไว้แล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็น thesis เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้มีการ peer review เกิดขึ้นนอกเหนือเป็นจากนี้ก็คือพวกที่เป็น conference นะเปเปอร์ที่นำเสนอใน conference นะซึ่งบางทีก็ไม่ได้มีคนมานั่งกลั่นกรองมากเท่ากับเปเปอร์ที่ได้ตีพิมพ์ใน journal นะพวกนี้เป็น grade literature ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นต้องการใช้ grade literature เนี่ยจะต้องระมัดระวังดีๆว่าบางทีมันอาจจะมี bias จากคนเขียนนะครับหรือไม่มันอาจจะเขียนไม่ถูกต้องเพราะไม่มีคนมาเช็ค double check อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแนะนำแหล่งข้อมูลต่างๆนะถัดมาการค้นแหละแล้วค้นยังไงบ้างนะครับการค้นถ้าเป็นแหล่งข้อมูล secondary อย่าง up to date หรือว่า BMJ clinical evidence หรือ Medscape ง่ายมากเลยครับก็คือเข้าไปแล้วมันก็จะมีช่องเดียวเหมือน Google นะพิมพ์ลงไปแล้วก็กด search แค่นี้ก็มันก็ออกมาแล้วนะเพราะฉะนั้น secondary ของไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากมันง่ายมากนะลองไปทำดูเลยก็ได้นะครับนะลองเปิดดูนะแล้วก็ทำดูเลยนะส่วนแหล่งข้อมูลที่เป็น primary เนี่ยมันจะยากนิดนึงนะเพราะว่านึกสภาพแหล่งข้อมูล primary เนี่ยคือเขาไปเอา journal ต่างๆนะครับมารวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอา journal ที่1 2 3 4 5 6ที่ตีพิมพ์ในที่ตีพิมพ์ต่างๆเนี่ยมารวบรวมนะเอาข้อมูลที่ตีพิมพ์เนี่ยมารวบรวมเฉพาะส่วนมากจะเป็นเฉพาะ title แล้วก็ abstract นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราจะค้นหาในฐานข้อมูลเราก็ต้องเดาใจนะเดาใจว่าคนที่เขาตีพิมพ์เปเปอร์เนี่ยเขาจะใช้คำนี้นะสมมติเขาจะตีพิมพ์เรื่องไข้หวัดใหญ่นะเขาผมก็ต้องเดาใจว่าโอเคเขาจะใช้คำว่า influenza influenza อย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนปรากฏว่าอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดก็ได้เช่นเขาอาจจะตีพิมพ์ด้วยคำว่า flu flu เฉยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมพิมพ์ว่า influenza ถ้าฐานข้อมูลมันไม่ฉลาดจริงนะมันก็จะ หาไม่เจอเพราะมันความมันคอมพิวเตอร์มันคนละคำกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของการค้นหาใน primary database นะอย่างค้นหาใน PubMed ใน Scopus ใน Embed นะครับก็คือเราอาจจะต้องมีการเดาใจนะเดาใจคนที่เขาตีพิมพ์เปเปอร์ออกมานิดนึงว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาจะตีพิมพ์เพื่อแบบนี้นะเขาควรจะใช้คำแบบนี้มันเราถ้าเราเดาใจเข้าถูกเราถึงจะหาเขาเจอใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจุดที่มันจะยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในการค้นหาของ primary database นะแต่ยังไงก็ตามครับมันก็มีระบบที่ primary database บางยี่ห้อนะยกตัวอย่างเช่นของ PubMed นะที่เขาจะมีกระบวนการรองรับไอการเดาใจได้ให้มันดีขึ้นก็คือ1คือเขาก็จะมีระบบว่าถ้าคุณพิมพ์อะไรลงไปนะเขาจะพยายามที่จะแมปว่าสิ่งที่คุณพิมพ์เนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดอะไรมันน่าจะตรงกับคีย์เวิร์ดอะไรนะสิ่งที่ดีมากของ PubMed หรือว่าในตัวฐานข้อมูล Medline นะครับก็คือว่าในแต่ละเปเปอร์เขาจะมีคนไปนั่งดูไอ้พวกไทเทิลและ Abstract นะเนี่ยนะครับแล้วก็มีการให้คีย์เวิร์ดของแต่ละเปเปอร์เอาไว้นะคีย์เวิร์ดโทษปูดลิ้นพันเลยคีย์เวิร์ดเนี่ยครับในตัวของตัว Medline เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น Medical Subject Heading นะครับหรือว่าย่อๆว่า MESH นะครับ MESH เนี่ยนะครับเป็นระบบคีย์เวิร์ดที่ใช้อยู่ในตัวฐานข้อมูล Medline ของ PubMed เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราใช้เราค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเนี่ยเราก็จะเจอเปเปอร์ที่เขาไปมาร์กเอาไว้แล้วเนี่ยว่าโอเคเปเปอร์เรื่องเนี้ยเปเปอร์ที่เขียนว่า flu มันก็คือเรื่อง influenza นั่นแหละนะเราก็ถ้าเกิดเราหาคีย์เวิร์ดได้ว่าโอเคใน PubMed ใช้ influenza เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเจอเปเปอร์ที่เขามาร์กไว้ว่าเป็น flu influenza ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง influenza ทั้งหมดแม้กระทั่งเปเปอร์ที่ไม่ได้พิมพ์ว่า influenza โดยตรงนะเพราะฉะนั้นระบบคีย์เวิร์ด searching เนี่ยแนะนำให้ทำเป็นอย่างมากนะครับในการค้นหาฐานข้อมูลที่เป็น primary database นะถ้าใครค้นหาเนี่ยต้องทำนะลองทำดูนะจริงๆไม่ยากอะไรเลยในการค้นหาด้วยตัว keyword searching นะนอกเหนือจาก PubMed หรือว่า Medline ที่มีตัว Medline แล้วยี่ห้ออื่นก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่น Embase เขาก็ใช้เป็น M3 อย่างนี้เป็นต้นนะก็ลองปรึกษาดูในคู่มือของฐานข้อมูลที่นั้นว่าเขามีระบบที่เป็นคีย์เวิร์ดเซิร์ชิ่งหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการค้นนะจริงๆก็อยากจะให้ลองค้นดูกันนะว่าค้นเจออะไรกันเป็นยังไงบ้างแล้วติดปัญหาตรงไหนเพราะอย่างที่บอกกระบวนการค้นหาเนี่ยครับย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นสกิลนะครับสกิลหมายความว่าถ้าทำเยอะคุณก็จะรู้เยอะมากขึ้นทำได้ชำนาญมากขึ้นหาได้เจอมากขึ้นถ้าคุณทำน้อยไม่ค่อยทำเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่รู้เทคนิคยิบย่อยนะครับว่ามันจะทำยังไงแล้วมันจะถึงจะเพิ่มการเจอในสิ่งที่เราอยากจะได้นะการเดินในสิ่งที่เราได้นี่รวมทั้งการไม่เจอในสิ่งที่เราไม่อยากได้เลยนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะอ่านอะไรทั้งหมดสมมติคนมาได้เป็นล้านอันอย่างเงี้ยเขาอ่านไม่หมดหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันสิ่งนี้ครับก็อยากจะให้ลองฝึกทำแม้กระทั่งแต่การค้นทั่วๆไปในชีวิตประจำวันว่าจะตอบคำถามตัวเองอย่างเงี้ยครับว่าเป็นยังไงให้ลองค้นดูครับผมมั่นใจว่าถ้าค้นบ่อยๆเนี่ยทุกคนจะต้องค้นเก่งขึ้นแน่นอนนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้ในตอนนี้นะครับโอเคก็ถ้ายังไงก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับลองฟีดแบครายการก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดไม่ดีหรือไม่ดียังไงนะครับติชมมาได้เลยนะครับถ้าขอพูดทางพอดีผมใช้เป็น Twitter เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุยมาทาง Twitter โดยติดแท็กนะครับแท็ก PIRP ละกันนะประวินอินรีเสิร์ชเปเปอร์เนี่ยนะ PIRP แท็ก #PIRP มันจะได้หาเจอกันนิดนึงนะครับถ้าใครติดปัญหายังไงหรืออยากจะสอบถามอะไรตรงไหนหรืออยากจะให้พูดคุยเรื่องไหนก็คุยฟีดแบ็กมาทางนี้ละกันก็จะได้พยายามที่จะเอามาเรื่องราวต่างๆมานำเสนอกันนะครับถ้างั้นก็ครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับของ EP 3นะครับโอเคขอบคุณมากครับ